Tā, kolēģi, turpinam. Izskatās, ka viss ir. Tātad informatīvais jautājums, domas priekšsēdētāja vietnieka tautsainiecības jautājumos ziņojums. Šodien būšu īs, vēlos jūs informēt par sekojošo, ka šajā mēnesī domas priekšsēdētāja bija vizītē Ukrainā sadarbības pilsētā Čortkivā, kur vienas dienas vizītē, kur piedalījās oficiālajā pieņemšanā, paužot pašvaldības atbalstu Ukrainas tautai cīņā ar kaimiņu valsts agresoru. Sadarbības līgumi šajā mēnesī, cik man zināms, slēgti nav. No savas puses papildus vēlos informēt, ka mūsu viena no galvenajām prioritātēm šo mēnesi un pēdējo pāris mēnešu laikā ir bijusi saistībā ar energoresursu cenu kāpumu, ar iespējām to kontrolēt. Līdz ar to informēju, ka sadarbībā ar izpildu varu 8. septembrī ir izdots pašvaldības rīkojums par elektroenerģijas taupīšanas pasākumiem pašvaldības iestādēs, kurš paredz, ka visām pašvaldības iestādēm ir jāpārskata un jāizvērtē visu veidu elektroenerģijas patēriņš, veicot darbības, lai samazinātu šo patēriņu par vismaz 15% salīdzinājumā ar 21. Gada patēriņu attiecīgajā periodā, attiecīgajā mēnesī. Un konkrēti ir uzdots samazināt apgaismojumu izmantošanu vai intensitāti publisko ēku izgaismošanai, parkos un sporta laukumos, kā arī samazināt ēku fasāžu, pieminekļu un citu objektu dekoratīvo izgaismošanu. Papildus ir uzdots samazināt elektroenerģijas patēriņu nakts laikā no pulkstens 24.00 līdz pulkstens 6.00, izslēdzot daļu ar apgaismojumu, ja tas būtiski neietekmē ar drošību saistītus objektus. Papildus uzdot samazināt temperatūru elektriskajos ūdens sildītājos līdz 55-60 grādiem un veikt sildu elementu apkopi, jeb atkaļķošanu, kur tas nav darīts. Uzdots iestādēm budžeta ietvaros primāri nomainīt apgaismas ķermeņus uz LED apgaismojumu. Rīkojums ir spēkā līdz nākamam rīkojumam un kontroli par rīkojumu ir uzdota izpildu direktora vietniekam attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos. Otra lieta, par ko vēlos papildus informēt, šobrīd sagatavošanas procesā ir otrs rīkojums, kur plānojam izdot tuvākajās dienās par siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem pašvaldības iestādēs. Rīkojuma projekts paredz uzdot iekštelpu temperatūru apkuras sezonā turēt neaugstāku kā 20,5 grādi vidēji telpā un nodrošināt ēkās 4 grādu zemāku temperatūru ārpus darba laika un brīvdienās. Šo temperatūras regulāciju primāri nodrošināt ar attiecīgām darbībām ēku siltummezglos, kur tas ir iespējams, un vai ar radiatoru termostatu palīdzību. Tā, tad rīkojums iespējams saturēs vēl detalizētas norādes attiecībā uz telpu veidināšanu, respektīvi neatstāt logus veidināšanas režīmā, bet ja ir nepieciešami vēdināt, tad vēdināt īslaicīgi atverot logus pilnībā, kas varētu būtiski ietaupīt, ja siltuma enerģija Gundars varētu logu pievērt. Un arī šis rīkojums būtu spēkā līdz nākamam rīkojumam. Vēl papildus, ka vēlos informēt, ka attiecībā uz mūsu gatavību apkuras sezonai, kā mēs dzirdējam arī no Rojas DKU šodien, kad viens no pēdējiem līgumiem tiks noslēgts, tad varu apgalvot, ka līgumi par kurināmo novadā pakalpojumu sniedzējiem ir un tarifi ir prognozējami un ir apstiprināti, tā kā apkuras sezonai mēs esam gatavi. Attiecībā uz elektroenerģiju šobrīd līgumi ir spēkā līdz gada beigām un noris aktīvs darbs pie iepirkuma izsludināšanas, lai ar 1. Janvāru mums būtu jauns elektroenerģijas iepirkums vienots visām iestādēm. Tas īsumā no manis šodien viss. Vai ir jautājumi? Lūdzu.
Man jautājums attiecībā uz elektroenerģijas taupīšanu. Jau kādu ilgu laiku atpakaļ, tad, kad Tarvā stājās energo speciālists, viņš teica, ka ļoti ātrā veidā pamainot paradumus un apskaidrojot, kā var ietaupīt elektroenerģiju, var panākt ļoti labu rezultātu. Jautājums, vai ir kaut kādas pamatnostātnes, vadlīnijas, kā to panākt vēl bez šiem te ierobežojumiem, ko mēs te esam jau nodefinējuši, kas ir ārā apgaismojums, ir fasādes, parki un pārējais. Bet tieši iestādēs ar paradumu maiņām vai kaut kā tam līdzīgi.
Tātad, tas, kas attiecās uz šo jomu, dotā brīdī ir noslēgusies iepirkuma procedūra attiecībā uz energo pārvaldības platformas ieviešanu pašvaldībā. Mēs plānojam noslēgt līgumu un sākt ieviest energo pārvaldības platformu, kur mēs pirmkārt uzkrāsim datus par patēriņiem gan elektrības siltumā un tā tālāk. Mums ir ar rīkojumu izveidota darba grupa attiecībā gan uz energo pārvaldības platformu, gan uz energo pārvaldības sistēmas ieviešanu. Tai skaitā, es tagad no galvas, ja nesamalošos oktobra mēnesī, ir paredzēts ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas, kas strādās ar energo platformu, un uzsākt apmācības iestādēm par šiem tevis minētiem taupības pasākumiem un paradumiem, kā mēs varētu vēl samazināt elektroenerģijas patēriņu. Inga, ja nemaldos, kopējā visu ieteikumu un plānu ieviešanas laiks ir nākošā gada rudenī mums būtu jābūt jau funkcionējušai un certificētai sistēmai, bet jau šogad oktobris, novembris ir tie mēneši, kad mēs veicam šīs apmācības un kad jau reāli uzkrājot datus, mēs mēģināsim caur šiem paradumiem samazināt patēriņus vēl. Un tad mums arī vieglāk būs kontrolēt to, ko mēs esam ar rīkojumiem uzdevuši, kur tas tiek ievērots, kur ir redzams rezultāts, kur nav redzams rezultāts. Nu šobrīd to kontroli mēs varam izdarīt caur attiecībā uz elektroenerģiju var sākt pirmos rezultātus vērot elektrumu aplikācijā uz konkrētiem pieslēgumiem. Nu, piemēram, Talus pilsētā esmu pasakojis, jā, kur šie apgaismojumi sākt ir slēgt ārā, vidēji tie 16-17% elektroenerģijas ietaupījums jau ir redzams pēdējās nedēļas laikā uz šiem pieslēgumu punktiem. Attiecībā pret iepriekšējā gada perioda. Nu, tā īsumā. Vai vēl jautājumu? Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, es par to pašu saistībā ar šo minēto elektrības taupīšanu vispārējo, burtiski kādas divas mēnešas mēģinu saprast, kādā veidā pašvaldībā tiks galā ar kurināmā to neadekvāto, neplānoti augsto rezultātu izdevumiem, kas ir vajadzīgi kurināmai. Izpildu direktors pienākumu izpildītājiem man atsūtīja rīkojumu par to, vienu rīkojumu par tēmu, par budžeta grozējumu veikšanu, es joprojām nesaprotu, kurš ir tas avots, kurā pašvaldība plāno šī gada budžetā un kad tad to plāno darīt, kur mēs dabūsim šo trūkstošo naudas summu kurināmajam un kā tad viņa patiesībā ir, kas ir īsti ar kurināmā iznāksām, jo piemēram pēc tā rīkojuma par budžetā grozējumu veikšanu, es saprotu, ka tas ir visām iestādēm izsūtīts, ja tas ir uzdevums, kurināmās sadārdzinājuma atrast iestādes budžetā, tad es īsti nevaru ieraudzīt, kā to var izpildīt. Ja, protams, viena nav tā viena nav kāda nodaļa, kurā pēkšņi ir 50-60 tūkstoši atlikums, bet kā pārējie?
Šeit es došu vārdu Agnesei Leckāganei, finanšu nodaļas vadītāji.
Ir rīkojums par to, ka ekonomisti nemeklē tikai iestādes budžetā šo finansējumu, mēģināt atrast risinājumus par visu budžetu, bet oktobrī būs budžeta grozījumi, kuros arī mēs to stiprināsim un būs parādīts tas, jā.
Jā, bet šobrīd tā tad...
Šobrīd ekonomisti jau strādā pie šī darba un veic šos grozījumus.
Jums ir savs rīkojums, kas to nosaka, kā tas notiek, jo tas rīkojums, ko man atsūtīja izpadrektora pienākuma izpildītājs, vienkārši atļauj finanšu grāmatvedības nodaļai veikt grozījumu, bet tu nav stāsts par to, kā jūs to darat, jo kāda ir summa, kas nepieciešama šogad papildus budžetā kurināmajam?
Katram ir savādāk, jo iepirkumi ir dažādi.
Nē, kopējais, ja jūs meklējam pa visu budžetu, tad mēs zinām, cik mums ir jāatrod. Jo šobrīd, nu vismaz...
Es sagatavu šo informāciju, nav saskaitīts kopē, jo kad visi četri ekonomisti strādā un
Nu jā, bet kā jūs varat zināt mērķi, kurš ir jāsasniedz, jūs nezināt, cik pietrūkst, jo, piemēram, nu, es varu pateikt tas,
ko... Viņi jau rēķina katrai iestādē atsevišķi, nav saskaitīts vienkārši kopā.
Nu, piemēram, es varu no tās informācijas, ko redzu es redzu, ka uz 24. augustu atlikums kurināmajam budžetā visiem plānotēm bija 231 tūkstots ar pusi apmēram. Savukārt iepirkumi par kurināmo mums bija 856 800.
Tas ir uz sezonu.
Es saprotu, bet tāpēc es prasu uz šo gadu, ja mēs pat pieņemam, ka tā ir puse vai, nu, jebkurā gadījumā pietrūkst apmēram 200 000. Nu, vienalga, cik es gribēju zināt, nu, ja es to varu izdarīt, tad
mums ir vajadzētu. Tā.
Jā, mums vajadzētu, es gribētu beigalā ieraudzīt to, kas mums ir nepieciešams šī gada budžetā.
Jā.
Kurināmajām un kur pašvaldība šos līdzekļus grasās ņemt, jo, piemēram, es teikšu, kā ir atstāt kādu ciemu vai pagasta centru bez apgaismojuma ir baigi viegli, ietaupot varbūt 100 eiro mēnesī, kas faktiski neko neizsaka kurināmā nofinansēšanai. Es gribētu sagaidīt to brīdi, kad mēs taupām tur, kur ir nozīme un netaupām uz iedzīvotāju to komfortu. Tas attiecās uz rīkojumu radītājiem un īstenotājiem, jo tas ietaupījums iespējams ir stipri niecīgāks par to zaudējumu, kas rodās tam iedzīvotājiem, viņa labsajūtai un vispār dzīves telpas kaut kādai kvalitātei. Reāli. Izslēgt ārā gaismu pie ekonomiska apgaismojuma neko neietaupa, salīdzinot ar to, kas mums jāpiegādā klāt. Tas ir tas, ko es neesmu līdz šim brīdim sapratis. Jo rīkojums paredz tikai taupīt. Taupīt, samazināt un visu ko tādu. Efekts no tā visa. 16% tas nav maz, protams, bet nu, mazu ciemu apgaismojumos ietaupīt šādas cipars.
Es varu piekrist apgalvojumam, ka atsevišķās individuālās vietās, kur ir energoefektīvs apgaismojums, jā, summā ar šis ietaupījums nebūs ļoti būtisks. Bet kopumā ņemot, ja mēs runājam par visu, elektroenerģijas patēriņa radīto slogu uz budžetu, tas ir šie 15-16%, tas ir būtisks ietaupījums. Un šī gadījumā, runājot par to, ka mēs jau laicīgi bija izdots rīkojums par taupības pasākumiem pašvaldībā, mēs jau vairākus mēnešus apakaļ rosinājām iestāžu vadītājus, tai skaitā pārvaldes, iesniegt savus priekšlikumus, kā viņi paši redz, sasniegt šo labāko rezultātu. Nu, jāsaka, ka tas pārvalžu un iestāžu viedoklis vairākas lietas tajā virzienā, ka vadītāji vēlējās universālu rīkojumu visiem. Un šobrīd tas arī ir noticis. Viens rīkojums visiem vienmēr nav tik precīzs kā individuāli priekšlikumi no pašiem iestāžu vadītājiem. Bet nu, šī situācijā šis ir labākais risinājums, ko mums izdevās panākt attiecībā uz taupības pasākumiem. Tas, ka mums precīzi līdz centam nav vēl skaidri apkurs izdevumu iztrūkums, jā, to es arī varu apliecināt, vēl jau vairāk, ka pēdējie tarifi tam paši, tai pašai bioenerģijai, tas pats rojas DKU, ir, zinām, burtiski pavisam nesen, un tie aprēķina procesi ir procesā. Avotu atrast, protams, būs izaicinājums, bet detalizēti ar to mēs jūs varēsim iepazīstināt kopā ar budžeta grozījumu piedāvājumu. Bet jebkurā gadījumā informācija līdz ko viņi būs savilkt precīzi, cik tad mums pietrūkst, finanšu nodaļā es lūgtu izsūtīt deputātiem ātrāk.
Jā, bet es tagad gribu precizēt nedaudz. Es īsti nerunāju par pakalpojumu, teiksim, pieminētā bioenerģija manos šais apsvērumos nekā neietilps. Es runāju tikai par budžeta izdevumu kodu, kas attiecās uz kurināmo. Tur taču mums nav. Tajā kodā taču neliek iekšā siltuma piegādātāji. Nu, jā, tas ir pilnīgi cits pakalpojums. Es runāju par precīzi noskaidrojumu lietu, iepirkumu rezultāts un budžetā paredzētā nauda, kas man savilkās kopā burtiski līdz centam.
Piedod, ka es tev pārtraukšu, bet tā ir tikai daļa no izdevumiem par apkuri.
Jā, bet tas ir tas, par ko es runāju, par kurināmā nu, negaidīti lielo atšķirību tajā plānā, plāns pret to iepirkumu rezultātu, kas uzzina augšā to stāstu burtiski trīs reizes dažam labam. Un tas ir nosakāms diezgan precīzi. Tas ir iepirkuma rezultāts pret budžetu. Un izpilde viņa. Un atlikuma līdz gada beigām. Un skaidrība par to, ka mums pietrūks tik un tik eiro. Un tas ir, es saku, burtiski 2 mēneši. Es mēģinu šo te saprast, jo tā taupība, tie rīkojumi, kas ir iestādēm par to, ka ir jātaupa, man drusku šķiet tādi, nu tādi pilnīgi vispārēji nenesto efektu. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt, bet labi, ja oktobrī mēs to nodarbojamies. Tad, nu, tad burtiski pēc nedēļas apmēram varētu būt jau tie dati, lai uz viņiem var paskatīties un padomāt, ko mēs varam palīdzēt. Labi, paldies šobrīd.
Tā, lūdzu Aini.
Jā, mums ir gatavs meža apsaimniekošanas plāns. Manuprāt, ka aktīvi šī plāna realizācija ir nu, jāsaka tādi lielos tempos. Un tie arī līdzekļi, kurus mēs varam izmantot, manuprāt, preiz. No nekustām īpašam realizācijas tieši tas pats. Mums vēl jāatcerās, ka mums noteikti būs arī kaut kāda iedzīvotāja kategorija, ka mums vajadzēs palīdzēt tikt galā ar šīs ziemas krīzēm. Tā kā, manuprāt, ka meža apsaimniekošanas plāns un nekustām īpašam realizācija ir tie jautājumi, kas jārisina ar liels teik. Principā viņam jāvajadzēt būt, ja jau uzsāktiem.
Baidzētu. Īsa atbilde ir vajadzētu. Šobrīd mēs neesam tikuši jau atkārtoti līdz speciālistam, kas mums šo varētu realizēt visu dzīvē. Pārunāšu ar nodaļas darbiniekiem, kā mēs, vai nu mēs meklējam tad alternatīvu risinājumu, vai sākam uzrunāt jau tad konkrēti, kas mums varētu šo plānu sākt realizēt no esošiem darbiniekiem vai potenciāli citi jaunu uzrunāt.
To nav iespējams darīt arī kā ar pakalpojumu, ja mums ir beidzējis situācija jau nu mēnešiem īstenībā.
Iespējams. Tas ir arī bijis viens no maniem priekšlikumiem jau sākotnēji, bet viņš šobrīd nav guvis tādu viennozīmīgu atbalstu, jo arī plāna izstrādātājs vairāk norādījusi to, ka tas kopējais apjoms nav tik liels, lai viņu visu dotu ārpakalpojumā, ka tomēr mērķiecīgāk būtu, ka pašiem būtu speciālists, kas ar to nodarbojas un kas to kontrolē. Bet dzīve iespējams mums piespiedīs meklēt kaut kādu risinājumu vai, nu, vai vismaz daļēji ārpakalpojumā iespējams. Jā, lūdzu.
Bet tātad, nobeidzot šo te atbildi, tātad tas, mēs nerunājam par to, ka tas varētu būt šīs sezonas no kaut kādā veidā pozitīvi ietekmēt mūsu izdevumus pašu savu šo te mežu apsaimniekošanas rezultātā, nu, kaut kādā veidā piepalīdzēt iestādēm un pašu sevi ar kurināmā.
Nu, viennozīmīgi ziemas sezonu vajadzētu izmantot, lai uzsāktu darbības, kas ir paredzētas plānā. Tas būtu, nu, muļķīgi laist ziemas sezonu garām. Tāpēc, nu, tas brīdis, protams, ir jau tuvu tam, kad jāsāk.
Mēs tā kā sludinām un meklējam to speciālistu vai
kāds ir? Mēs esam jau atkārtot sludinājuši, meklējuši, bet šobrīd visi mūsu konkursi ir beigušies bez rezultātiem. Varbūt kāds no deputātiem grib pieteikties.
Es jau pieteikties varētu, bet es neapskalstu mēs.
Es vairāk uz citiem deputātiem skatos. Jā, piemēram, ir jau, būšu varbūt sarkastisks, teikšu, ka ir jau pieredze attiecībos kontroli vismaz. Tā. Labi, došu vārdu izpildirektoram, izpildirektora ziņojumam. Pienākumu izpildītājai, izpildirektora pienākumu izpildītājai būsim precīzi, jā.
Labdien. Jā. Jums tika izsūtīta atskaita. Diemžēl nevienu jautājumu nesaņēmu, bet paldies Dievam. Jā. Daļu jau informāciju, ko reiz gribēju sniegt, sniedzām domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos. Papildus informācija, ko es varu sniegt intensīvi strādājam pie amatkatalogā izstrādes. Tāpat pie aktīdzības nolikuma. Reprezentācijas nolikums arī šodien ir parakstīts rīkojums. Kaut kas labs notiek, kaut kas ir zārs uz priekš. Šobrīd ir mums pašvaldībā vēl joprojām 18 vakances. Ir 1. Novembrī īpašuma vidas aizsardzības nodaļā uzsāks darba tiesiskās attiecības nekustamā īpašuma speciālista pašvaldības policijā. Un arī beidzās konkurss ar vienu pretendentu ar pozitīvu rezultātu, bet juridiskā nodaļā, personāla vadības nodaļā izsludinātie konkursi kārtējo reizi beidzās bez rezultāta. Personāla vadības nodaļā ir izsludināts atkārtots, kur beidzās rītā pieteikšanās būvvaldē uz būvinspektoru 6. oktobrī, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā ir 3 vakants, 7. oktobrī beidzās. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa apsaimniekošanas speciālists 11. oktobrī. Vidas speciālists meža jomā 14. oktobris un dokumentu pārvaldības nodaļā 7. oktobris. Tas īsumā. Vai ir kādi jautājumi?
Lūdzu. Dosim vārdu Evai pa priekšu.
Man ir jautājums, mēs jūlijā tā kā runājām, kad nu, tas tā diezgan pazemojoši runājot par šiem reprezentācijas izdevumiem, kad nu, tas cilvēks izdzer to kafijas tas, viņam par to jāparakstās. Tagad skatot šajā rīkojumā ir trešais pielikums, kur ir atkal dalībnieku paraksts nepieciešams.
Tas ir domāts, kad ir semināri tiek rīkot un tiek ēsts un dzerts. Tad būs jāparakstās. Nu, jāaizpild salības, iek sarakstā ar visos Eiropas projektos un tā tālāk.
Tas bet uz pārējiem tas tā kā neattiecās. Ne. Paldies.
Paldies, lūdzu, Lauri.
Man bija jautājums par publisko infrastruktūru stendē. respektīvi par šo ielu, es saprotu, ir noslēgts līgums. Man ir jautājums, kāds ir šis te uzņēmēja iesniegtais plāns par darbiem, kādi jāpaveic līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam? Vai vispār tehnoloģiskais pārtraukums ir paredzēts?
Mēs vēl oficiāli šo plānu neesam saņēmuši. Būvnieks gatavojas tuvākajās dienās uzsākt darbus. Mēs esam lūguši viņam iesniegt šo te aprēķinu. Būvnieks ir vienīgais nosaucis summu, ka naudā tas varētu būt ar 400 tūkstošiem eiro.
Tas ir līdz tehnoloģiskajai pauzē, jā?
Jā.
Bet būtu labi, ja šo te plānu mums arī atsūtīt, tad, kad uzņēmēs viņu ir iesūtījis.
Labi, nosūtīsim.
Man vēl tad precizējuši jautājums. Uz doto brīdi mēs esam nodevuši objektu būvniekam, jeb vēl nē?
Nē, vēl neesam nodevuši.
Vēl nē?
Nē.
Labi. Vai vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Aldis.
Tā, es tā ātri dažus jautājumus par iepriekšējo lēmumu izpildi pēc izpildu direktora pārskatā. 368. Lēmums par investīciju projektu aktīvās atpils laukuma izveide. Tur ir izpildē, ir rakstīts nolēmts īstenot, bet tas ir mūsu lēmums, bet kas pa darbību tur šobrīd notiek, kur mēs esam ar šo projektu.
Tas ir laukums pie otrās vidusskolas?
Jā, tur vienkārši izpilde rakstīs nolēmts īstenot, bet tas jau nav izpilde, to jau tas ir lēmums. Kur...
Oļeg?
Nu, jā.
Aldi, mikrofonu.
Šobrīd ir uzsākts projekta pirmā realizēšanas diena, šobrīd ir zemes darbi, un 2 mēnešu laikā projektam jābūt realizētam.
Paldies.
Līgums noslēgts, un pirmā būvsapulce ir notikusi, un darbi virzās uz priekšu.
Skaidrs, paldies, labi, nākamais ir, es redzu, saistošie noteikumi nav tā tad stājušies spēkā par Gulbi ezera licencēto makšķerēšanu. Kad mēs šos, vai cik tālu mēs esam, vai cik tur viss ir slikti?
Inga?
Jā, mēs esam pagājušajā saņēmuši no varam iebildumus. Šobrīd notiek saskaņošana Latvijas valsts mežiem, kas izstrādāja šo nolikumu, un tad līdz ar to oktobra mēnesi arī būs atkārtot. Skatīsim.
Skaidrs, labi. Tā vēl bija. Kas bija vēl?
Iedosim vārdu Ainim.
Jā, es gribēju pajautāt ar ķēniņkā un darbiem, kas šobrīd notiek. Jo kaut kā viss vasara tur ļoti, ļoti lēna. Tur ir kaut kā termiņa nobīdes, vai kas tur šobrīd? Kustības tā kā nemaz gan arī viss vasara.
Tur nenotiek lēni, tur tiek izbūvēti gabioni. Projekts beigsies oktobrī, tā kā plānots. Mazliet aizkavēsies viena nedēļa, jo... Būvniekam ir apakšuzņēmējs Lats Servis, kurš ir norādījis uz to, ka ir ļoti grūti ar metālu piegādēm. Bet mēs iekļausimies termiņā. Uģis lauzējs ir ļoti atsaucīgs, un es ļoti ceru, ka mums viss izdosies. Tur vairs nekas daudz nav palicies.
Paldies. Aldis.
Jā, es drusku par personālu lietām. Tad es dzirdēju, personāla vadības nodaļa principā ir pilnīgi tukša šai atskaitē. Cik tur trūkst darbinieku šobrīd? Cik ir vakāņš no personāla vadības nodaļas? Labi.
Ilvi Jansoni, lūdzu.
Tātad darba aizsardzības daļā ir vakanta ugunsdrošības speciālista un darba aizsardzības speciālista vieta. Jā, personāla daļas... Tātad vadītājs trūks un arī personāla vadības nodeļas vadītājs.
Divi vadītāji personāla
jā.
Vadības nodeļā iztrūkst, jā? Jā, skaidrs, labi. Un par būvvaldi līdzīgs jautājums, kāds ir būvvaldes šī brīža personāla piepildījums vai kur mēs esam?
Šobrīd tātad vakance ir uz būvinspektoru.
viens būvu inspektori, bet es nezinu, varbūt šodien kaut kādas izmaiņas ir, bet vakar es nevarēju ieraudzīt būvvaldes vadītāju. Nekāda kontaktos mājas lapā.
Labi, viens ir
šobrīd kont... būvvaldes vadītājs joprojām ir darba nespējā.
Labi.
Saskaņā mūsu rīcībā esošo informāciju, pēc tam, kad būs skaidrs, kad šī darba nespēja beigsies, tad arī jautājums tiks risināts attiecībā par būvvaldes vadītāju.
Jā, bet šobrīd šo iestādi, respektīvi, nē, nodaļu, struktūru vienību, kas vada?
Viens no daļas vadītājiem.
Jā, nu, un kurš tas vienkārši kontaktos, nav Iveta, informācija Iveta par šo?
Iveta Plato.
Ā, tad būvvaldes vadītāja PEI ir arhitekts Iveta Plato. Labi. Paldies. Un viena vakants šobrīd faktiski, jā? Mhm. Labi.
Ja, tad no 5. oktobra sāk strādāt viens projektu vadītājs un attiecīgi vēl trīs projektu vadītāju vakances 7. beidzot pieteikšanās.
Jā, lūdzu.
Jā, pāris lietas par iepirkumu šo te uzskaitījumu. Iepirkumu nodaļas ir tātad atskaita. Ja? Kas mums ir ar šo te ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldības izglītības iestādēs? Es saprotu, ka... Nu, tur ir bijusi atkal kāda nebūt tāda kritiska aizķeršanās, bet ir izsludināts iepirkums saruna procedūrā, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai. Tas ir viens pie izsludinātiem iepirkumiem. Savukārt lēmumi ir pieņemti iepirkumos, kas ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana izglītības iestādēs iepirkuma priekšmetu pirmā un otrā daļa. Kas notiek ar ēdināšanu izglītības iestādēs kaut kādā
Daini.
Veidā?
Dosim vārdu Dainim.
Jā. Ēdināšanas pakalpojums tiek saņemts visās izglītības iestādēs. Bija aizsiešanās ar tiešo pakalpojumu sniedzēju Dundegas vidusskolā, jo konkurss beidzās bez rezultāta uzsākt tā saruna procedūra. Un uz doto brīdi savsais atlikums, ka šī saruna procedūra ir noslēgusies, ir patstāvīgs, ja es nemaldos, pirmdien pieņēma lēmumu vai piekdien pieņēma. Tur jāprasa ir iepirkuma komisijai lēmumu par šo pakalpojumu sniedzēju. Un uz doto brīdi tur tika nodrošināts pakalpojums, tika vests nepieciešamā ēdienu devas no talsiem, bet viņš sāk strādāt ar pirmdien tiks nodrošināts pastāvīgs. Pakalpojums sniedzējs būs Dundegas vidusskolā uz vietas.
Paldies.
Paldies. Ja es pareizi sapratu, ka šī saruna procedūra, kas ir atspoguļot kā izsludināta, attiec uz vienu izglītības iestādi Dundegā, kura jau ir beigusies ar rezultātu, un tātad visas izglītības iestādes ir ar adekvātu tādu pareizi ēdināšanu. Labi sapratu, un pēdējā lieta, ko es esmu šobrīd Ukraiņu civili iedzīvotāju izmitināšanas jautājumā, kāds var ātri pastāstīt, kā mums veids vai sokas vai nesokas.
Daini, lūdzu.
Saistībā ar Ukraiņu valstspiederīgo izmitināšanu Talsu novadā, es vēsturē baigi neiegrimu šādu, mēs pieņēmām uzstādījumus, mums bija lielākā daļa izmitināti viesnīcās. Šie ministra kabineta noteikumi pa laikam ir pamainījušies. Uz doto brīdi savsais atlikums ir tāds, ka tiek izmitināti Roļā, tiek izmitināti Virbos. Patsmit skolēni izvēlējušies turpināt mācības mūsu izglītības iestādēs. Tals otrā vidusskola, Tals valsts ģimnāzija, Valdemāra pils vidusskola, Rojas vidusskola. uz doto brīdi ir spēkā likums, kurš nosaka atbalstu Ukraiņu valsts piederīgajiem līdz 31. decembrim. Ceram, ka šis termiņš tiks pagarināts. Spēkā ir nosacījums atbalstu sniegt 120 dienas. Lielākā daļa pēc 120 dienām arī ātrāk izvēlās vai nu braukt uz citu vietu, vai nu atrod dzīves vietas dzīvokļos mājās, vēršās pie sociālā dienesta un sociālais dienests savu iespēju robežā sniegt savu atbalstu, sākot ar mājokļu pabalstu un citiem pabalstiem, kā ir, kas pienākās jebkurām valsts piederīgajiem. Pēdējie ir sarežģījumi un sastāpāmies arī pagājušu nedēļu piekdienu, kad Rīga nespēja īsti uzņemt Ukraiņu valsts piederīgos un tad tiek sūtīti meklēt viņas vietas citur. Un ja ir vecāki, kuriem ir zīdainis, ja, bet arī to mēs atrisinājam, tas, protams, raisa, nevis raisa, bet nu, katra vieta ir piemērota dzīvošanai kaut kam un virbos ar zīdaini nav piemērota vieta, bet šis risinājums tika atrasts Rojā, Pērlē. Uz doto brīdi tika izskatīt arī variantu par Vandzeni, ja, bet uz doto brīdi tas ģimenes ir apmetušās un dzīvo Rojā. Vandzeni ir pašvaldības īpašums, Roja privātais īpašums, divas viesnīcas. Virbi ir pašvaldības īpašums. Tas skaitlis mainās, bet viņš jau ir zem 200.
170.
Jā, jā. Bet ņemot vērā to, ka virbi tiek pakāpeniski vērti vaļā, šis skaitlis pieaugs. Mēs nu, pēc labiekārtoto telpu, gultu vietu, ja, pamazām šī, nu, mēs nepasildinām uzreiz, nu, kā lai pasaka, taktiski visu skaitli, bet pēc iekārtojuma tas tiek vērts vaļā. Mēs visu laiku virbus turējām vairāk neaizņemtas tāpēc, ka mums nebija skaidrs, ka Ukraiņu valsts piederīgai izvēlēsies pēc 120 dienu termiņa beigām. Pašvaldībai būtu tāpat jau uzņemās rūpe, taču virbi piedāvāja šo iespēju daudz lētāk, ja būtu nepieciešami iznomāt, jā, vai vēlētos dzīvot, nekā piedāvā privātais sektors vai tam līdzīgi, jā, bet, nu, esam priecīgi savā ziņā, kad Ukraiņu valsts piederīgi atrod darbu, atrod labiekārtotāk dzīves vietu un pamazām iedzīvojas. Protams, mēs nevaram noliekt, ka daļa arī dodās kaut kur citur. Jā, un pirmkārt rokas puls ļoti tur sociālais dienests. Un ja mēs tā nedaudz plašāk varbūt to jautājumu būtību paskatoties nākotnē, katrā ziņā mums ar vienu vairāk vajadzēs uzturēt roku vairāk uz pulsu, jo nevar noliekt, ka tā situācija sāsināsies un arī nu, ir dažādi cilvēki var iebraukt arī Latvijā, ja, ar dažādiem uzstādījumiem vai un tas tiek kontrolēts, tas tiek veitīts. Ja mēs runājam par Ukraiņu valsts piederīgiem, kas ir vīriešu dzimumi, ja, ir viņiem citāti jāreģistrējās arī Ukraiņas vēstniecībā, ja, jo Ukraiņas pusi arī pieņem savus nosacījumus saistībā ar valsts atstāšanu un vai pakļaušanu mobilizācijai UTT. Bet es varu apliecināt to, ka Talsu novadā šī kontrole ir labā līmenī. Jā,
Mēs apkoposim informāciju, es precīzi šobrīd nevaru pateikt. Es skaitļus...
Vienvar sakot, dati ir pieejami, ja ir vajadzība, varam apkopot. Tā ir, ja.
Jo jāņem vērā, ka mums lielākais vairums ir sievietes. Bija sezonālais darbs, starps tika vairāk strādā, šobrīd sezonālais darbs beidzās. Bet arī palīdz risināt gan sociālais dienas, gan gads jātars ļoti iesaistās šo jautājumu. Meklē gan darba vietas, gan dzīves vietas. Bet nosūtīsim informāciju.
Bet bez uzvārdiem, jā? Jā?
Daini, izslēdzi lūdzu mikrofonu, lai var jautājumu uzdot.
Jā, pēdējā lieta, ko es gribēju saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem saprast, pašvaldības budžetam, cik tas neitrāls ir šis pasākums, izņemot, es nezinu, kaut kādu iestāžu vaļā vēršanas vai sakārtošanas izdevumu.
Jā, iepriekšējā budžeta grozījumos mēs pieņemam lēmumu paredzēt finansējumu. Šis finansējums viss nav apgūts. Ir izveidota viena pagaidu darba vieta Virbos uz minimālo algas apmēra, kas veica uzraudzības kārtošanas UTT funkcijas kā administrators. Lielāko daļu, kas ir saistībā ar izmitināšanu, sedz valsts. Papildus finansējums mums bija viena mēnesi saistībā ar Ukraiņu valsts piederīgo izmitināšanu. Es nepateikšu mēnesi, varbūt nedaudz vairāk saistībā ar hotelu Tals izmitinātējiem. Un ir ieguldīts no pašvaldības puses finansējums Virbos, lai pielāgotu klases Ukraiņu valsts piederīgo izmitināšanā. Bet uzdot, protams, papildus ieguldījums, kas būs no pašvaldības, un mēs ar to savā ziņā arī rēķināmies plānojam, kad beidzās šis te valsts atbalsts, šī valsts nozīmētais uzturēšanas izmaksas, tad ir mājokļu pabalsts, un es jau kā jau es minēju, valsts, Ukraiņu valsts piederīgie tiek pielīdzināti Latvijas iedzīvotājiem un saņemt tās pašas sociālās palīdzības, viss, kāds ir iespējams saņemt mūsu novada iedzīvotājiem, bet mēs tā atsevišķi uzskaiti pēc tam, protams, var savilkt visu kopā, jā, bet atsevišķi, kā lai pateikt, mūsu sociālās palīdzības grosis, netiek sadalīts Ukraiņu valsts piedrīgājiem un mūsu novadīja dzīvotājiem. Bet nepieciešamības gadījumā, protams, to var savilkt kopā.
Paldies.
Jā, es sapratu to, ka tas mans jautājums patiesībā bija, lai es saprastu, kurš tātad apmaksā izdevumus, piemēram, tādā vienā Virbu skolā, elektrības, siltums, kanalizācija, šādi tie izdevumi, tas ir pašvaldības budžets vai tā ir dotācija, ko pašvaldība apmaksā un pēc tam saņem atpakaļ? Kā tas notiek mūsu pamatbudžeta?
Pašvaldība var šo finansējumu, kas arī pašvaldības iestādēs tika izmitināt, var saņemt 120 dienu ietvarā no valsts atpakaļ. Pēc tam, jā. Pēc tam par izdevumiem mums ir noteikts cenrādes un tajā brīdī Ukrainas valsts piederīgais maksā noteikto cenu, kas ir mūsu par telpu izmantošanu. Taču šī cena vai ir salīdzināma ar to, ja nepieciešamības gadījumā ir mājokļu pabalsts ir jāsaņem, ja viņi ir samērojami ar to tam ar mājokļu pabalstu. Jā, Virbos, jā.
Paldies deputātiem vēl jautājumi. Lūdzu, Juzefa.
Tā, man jautājums Dacei, par cik tu tagad ieņem arī jauno amatu, kāda ir informācijas aprite un atgriezeniskā saite tavā vadībā, jā, un kā tālāk arī tā informācija, ko jūs izrunājat, nonāk līdz nodaļu, dodaļu darbiniekiem, izstāst lūdzu, jā.
Nekas,
tā būs otrs.
Jā, nekas nav mainījies procesos, ir nodaļu vadītāja sanāksmes, pārvožu vadītāja sanāksmes, kurā mēs pārunājam un informējam, un kur tālāk nodaļu vadītāja nodod informāciju nodaļu darbiniekiem. Ja ir kaut kāda svarīga informācija, kas ir starplaikos starp nodaļu vadītāja sapulcēm, tiek pārunāts varbūt ar atsevišķu nodaļas vadītāju klātienē, individuālās tikšanās, tad arī tiek pēc tam nosūtīts darbiniekiem. Nodēļ vadītājs pārunā ar darbiniekiem.
Nu, un jūs arī kaut ko pieprotokolējat kaut kādā veidā, ja kas tur notiek?
Nu, jā.
Ko?
Nodēļ vadītājs sanāksmes tiek protokolēts.
Protokolēts,
protams,
jā.
Pārvaldnieki arī.
Mhm. Nu, un arī jūs kaut kad esat pakontrolējuši, kā tālāk notiek šīs te nodaļu sanāksmes, lai tālāk nodot informāciju darbiniekiem nodaļas ietvaros?
Šobrīd tādu kontroli es neesmu veikusi, bet es ļoti ceru, ka nodaļu vadītāja visa informācija arī nodod nodaļu darbiniekiem. Tas arī ir nodaļu vadītāja sanāksmes uzsverts.
Mm. Tā, labi, paldies, sapratu to. Un otra lieta ir, es jums ieteiktu pašai palasīt šīs te nodaļu atskaites, ko jūs dodat mums. Ja? Tur ir tēzes, piemēram, viens pārvaldnieks raksta zālāju pļaušanu. Es nezināju, ka novadā vispār ir zālāju, kur ir lopi un tā tālāk, ja? Teritorijas labiekārtošana, kur, kas, ko darīja, kādā veidā, apkuras uzsākšana, nu tādā veidā. Un tad es man priekšā ir, piemēram, bāriņtiesas atskaita. Intensīva bērnu ievietošana audžu ģimenēs. Nu tad cik tos bērnus ievietoja, ja? Audžu ģimeņu maiņa, cik tos bērnus, cik tās ģimenes nomainīja. Tas nav visās nodaļās, ja? Tad ir, piemēram, tur tikšanās Zoom platformā un tā tālāk. Nu, tad uzrakstām, kad tā tikšanās notika, par kādu tēmu notika, ja? Tad ir lēmumu un ar lēmumu pieņemšanu saistītie sagatavošanas darbi. Nu, tad cik tos lēmumus tai mēnesī pieņēma? Piedalīšanās tiesas sēdēs. Nu, cik sēdēs piedalījās, ja tā paņem, ja? Tad ir pieredzes apmaiņas brauciens uz Dobeli. Nu, tad kad tas brauciens bija un kāds tas sausais atlikums no tā brauciena, ja? Ko? Ko? Arī kad? Arī kad? Es tev varu rakstīt visu, ko, ja tā paņem. Ja paskaties, kā citas nodaļas raksta, ja? Piemēram, tā pati dokumentu pārvaldības nodaļa. Kad, kur, kāds mērķis bija, kāds ieguvums ir, ja tā paņem reāli. Un pie tā jautājuma vajadzētu nākošajā pirmdienā parunāt. Ja tā pati es paskatījos attīstības un plānošanas nodaļu. Cik cilvēku, kur divi mazi darbiņi ierakstīti, ja? Ja tā paņem. Nu, kaut kā nopietnāk attiekties, ja mēs to darām, ja to nevajag, tad mēs to nedarām un formāli nerakstām. Es kādreiz, piemēram, dienestā, kad es strādāju, tas rakstīt. Mēs šajā nedēļā mēs pieņemam tik un tik lēmumus, tik pārsūdzības, tik, kā teikt, sanāksmes bija, nu, tādā veidā. Tur, kur es redzu tādu jau konkrētu mērķa rādītā izpildi. Kaut kādas vispārējas tēzes no nolikumiem rakstīt, manuprāt, jēga nav. Ja jūs tam nepiekrīta, toponējiet man, ja tā paņem.
Es piekrītu.
Ja?
Nākamā izpilddirektora atskaita būs pilnīgi savādāk, jo šī bija otrā man izpilddirektora atskaita.
dzejā nevajag, un ne,
būs, tādā būs veidā. Savādāk.
Bet kāpēc viena nodaļa var ļoti smuki uzrakstīt? Es redzu, piemēram, piedalīšanās trīs tals un novada dzīvokļu komisijas sēdēs. Sagatavoti 153 lēmumi. Viss ir skaidrs, cilvēki ir strādājuši. A intensīvi ieliek bērnus tur auģu ģimenēs, es tur neko nesaprotu, kas tas ir, ja tā paņem, ja? Tādā veidā. Bet vien mums ir tai pašā bāriņa tiesā, ir 11 cilvēki, pagast pārvaldēs arī ir, nu palasat pati kādreiz. Es tam nepievērs uzmanību, es tā kā vakar sāku lasīt un man palika tā jocīga. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Aldi.
Jā, es esmu atpūties. Jautājums ir par, es nezinu, kuram viņš varētu būt adresēts, par, ir saņemts ziņojums par mērdotācijas ceļu šo te finanšu līdzekļu izlietojumu. Kāds var noziņot šobrīd jau tā ziņojuma būtību un, cik tur, kas viņā ir bilsts vai, tur nepieciešams laiks sagatavoties. Nezinu, kad viņš radies precīzi, tāpēc nezinu arī gatavīs pakā pašvaldībā par to ziņot.
Inga Romaško.
Labi.
Īsos vārdos.
Lielos vilcienos.
Lielos vilcienos un apaļās summās.
Jā, esam saņēmuši no satiksmes ministrijas sākotnējo izvērtējumu par meditāciju izlietojumu. Viņi ir sīk un smalki izvērtējuši no pašvaldības iesietītos dokumentus, kas viņiem bija nepieciešami. Tad izvērtējums bija no satiksmes ministrijas puses bija 2021. Gads. Visi dokumenti tika viņiem pieprasītie nosūtīti. Esam saņēmuši šo sākotnē izvērtējumu par meditāciju izlietojumu. Un šī te sākotnējā summa ir 56 782 eiro.
Kas šī summa ir?
Šī summa ir... Nu, jāsaka tā, nepareizi izlietota, ne tam mērķim izlietotā no meditācijām noteiktā summa.
Gada laikā, ja? 21. Jā, gada.
21. Gads, jā. Tātad attiecīgi vakar tika nosūtīts jau grafiks attiecībā par satiksmes ministrijas norādīto grafiku, kā lai mēs kā pašvaldība varētu ieviest jau šīs te tālākās rīcības, lai izvarītos no šādām lietām, tika nosūtīts grafiks ar termiņiem, kurā tad pašvaldībā strādās, lai sakārtot šo te jautājumu par meditāciju izlietojumu. Līdz ar to arī gan novembra, gan decembra domas sēdēs un komitejās arī tiks sagatavot lēmumu projekti, lai šo meditācijas izlietojumu tiktu sakārtots no pašvaldības puses.
Vai šis, nu, tas konteksts ir tāds, ka šī naudas summa ir jāatgriež, vai ir kaut kas jādara, lai viņa tiktu uzskatīta par pareizi izlietu?
Šobrīd mums ir paziņojums, ka šī naudas summa tiks ieturēta, un to, ko Inga minēja, mums ir... kopumā deviņi ieteikumi no Latvijas valsts ceļiem, kas mums ir jārealizē, no kuriem viens ieteikums ir numur 4, kur tals novada pašvaldība līdz 22. Gada 30. Novembrim, apņemās iesniegt komisijai informāciju par normatīvā aktā MK noteikumi numurs 173 valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība 27. Punktā noteikto darbību veikšanu, iesniedzot atbilstošus dokumentus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir iedots termiņš līdz 30. Novembrim iesniegt dokumentus, kas apliecinātu, ka mēs šos 56 tūkstošus esam izcērējuši pašvaldības auto ceļu uzturēšanai, atjaunošanai. Šobrīd mēs esam jau pārunājuši jau ar finanšu nodaļu, kas varētu būt tie potenciālie darbi šajā gadā, kurus mēs varētu novirzīt, lai kurus mēs varētu iesniegt par kuriem apliecinājumus mēs varam varētu iesniegt, lai mums šo meditāciju pēc tam ieskaitītu. Mums nekas fiziski jāatmaksā nav.
Tad varbūt tomēr priekš manis vismaz precizēt, ja mēs, ja ir konstatēts, ka 21. Gadā bija 56 tūkstoši darbi, par kuriem ir samaksāts, bet kura neatbild. Tas nozīmē, ka mēs viņus, mums ir jānosedz viņi no pamatbudžeta vai kaut kā tam līdzīgi, vai tas...
Nē, mums ir šobrīd jāiesniedz dokumenti par darbiem 56 tūkstoši vērtībā, kas ir darīti ne par meditācijas naudu, bet kuru izlietojums atbilst meditācijas izlietojumam.
Tātad, respektīvi, no pamata budžetā izdarīti ceļu uzturēšanas darbi, kas faktiski būtu bijuši
darbi, darbi uz ceļiem, kas nav darīti par meditāciju.
Mēs tādus, jā, mums ir pamata budžetā šādi te darbi. Es tā baigi precīzi neatceru. Valsts ceļus mēs nevaram.
Nē, uz valsts ceļiem jau arī pašvaldība nedara neko. Nē, uz pašvaldības ceļiem finanšu nodaļai bija jau pirmšķietam priekšlikumu, kur varētu šo summu atrast.
Bet tas šis, respektīvi, šis secinājums neapdrauda meritotācijas atlikumu līdz gada beigām nekādā veidā? Vai tu par
šis
to mēs
secinājums šobrīd mums piespiedīs veikt tomēr zināmas korekcijas attiecībā uz meditācijas atlikumu, kamēr mēs nebūsim iesnieguši šos dokumentus.
Tātad faktiski tas atsauksies uz tā darbu izpildi, vai mēs viņus tomēr pildām un sedzam no pamatbudžeta, vai kā? Nu kā mēs varam tagad
uz tekošo darbu izpildi mēs
šobrīd?
Jā.
Šobrīd ir jādara kāds nebūtu darbs, bet mums meditācija, es nezinu, kāds ir atlikums, kādiem cipariem mēs runājam oktobra mēnesī, kāds tas budžets
izskatās šobrīd. Šeit attiecībā šo jautājumu finanšu nodaļai ir uzdots uzdevums, un mums rīt ir jāsaņem no viņiem priekšlikums, kā izskatīsies pārvalžu meditāciju atlikumu šobrīd.
Jā.
Koriģējot šo par 56 tūkstošiem, sedzot daļēji ar 5% līdzekļiem, es tagad precīzi nepateikšu, kā tos 5% līdzekļus, ar ko mēs seksim daļu no tiem 56 noformulēt, Agnesa lūdzu, varbūt tu man palīdzi. Respektīvi, plāns ir, ka rītdien mēs nonākam...
Tas bija, kas bija palicis no iepriekšējā nolikuma, kurā bija atrunāt šī 5% rezerve, ko nedalīja pārvaldēm. Un pēc tam
un kas pieņēma nav...
jauno nolikumu, kurā tāda rezerve vairs nebija, un viņa jau nesadalīja pārvaldēm, viņa palika mums budžeta atlikumā.
Jā, tad mēs sadalīsim šo 5%
jā,
rezervi,
jā.
Un tad mēs rītdien sapratīsim, cik kurai pārvaldē šobrīd meditācijas atlikums ir. Un tad, kad mēs iesniegsim šos atbilstošos dokumentus un mums izmaksās, mēs ļoti ceram, ka izmaksās ieturēto meditāciju, tad mēs atkal veiksim atkārtot pārreķinu. Tāds ir plāns.
Labi, man tad pēdējais par šo tēmu ir, vai var šo te ziņojumu izsūtīt?
Viņš nebija ierobežots pieejamības, vai ne? Tad man lūgums jā izsūtīt gan šo ziņojumu, gan mūsu sagatavoto ieteikumu ieviešanas plānu. Tā, Ainis lūdzu.
Jā, ja šīs neatbilstības finansējuma izlietošanas neatbilstības bija par iepriekšējo gadu, mums ir pārliecība, ka mums šajā garā no gada sākuma ir atbilstība, vienkāršiem vārdiem tā runājot.
Vienkāršiem vārdiem runājot, es nekomentēšu. Bet šeit, jā, iepazīstoties ar šo ziņojumu, būs saprotams, kādā situācijā mēs esam un kā šis fakts jau rodas, ka šis jau ir sekas. Cēloņi jau ir mazliet citi, cēloņi ir gan saistībā ar ceļa inventarizācijas darbību nepabeigtību, gan ar neprecizitātēm žurnāla aizpildīšanā, gan ar izpratnību par to, ko var, ko nevar no meditācijas sekt. Un saistībā ar šo ieviešanas plāns arī paredz dažādas ieteikuma ieviešanas plāns paredz arī dažādas aktivitātes saistībā, lai mēs šos cēloņus nākotnē novērstu.
Tad būtu priešlikums, ja iespējams informācija kaut kā informatīvā daļā Tautsaimniecības komiteja uz nākamo.
Tur būs ne tikai informācija, bet arī parādīsies attiecīgi lēmumu projekti. Piemēram, ir paredzams viens no lēmumu projektiem, ka Talšu novada pašvaldība noteiks Talsu sabils stendis un Valdemāra pilsētu ielu uzturēšanas kārtību. Ja. Nu, ir vairāk normatīvas lietas, kas ir vēl jāpieņem un jānosaka ar domas lēmumiem, tā kā mēs plānojam iespējams nevienu reizi vienu vēl komitejās un domē nākt, lai risinātu kopēju šo situāciju.
Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu Aldi.
Jā, izmantojot iespēju, ka Dace ir pie mikrofona kā sociālā dienesta vadītāja. No 1. oktobra mums sāks tā iedzīvotāju iesniegumu, visticamāk, būs tādi par apkures šo te pabalstu. Varbūt, es nezinu, tur ir. Mēs esam gatavi. Mums ir sapratne. Iedzīvotājiem katrā ziņā sapratne laikam, ka ir maza. Es neteiktu, ka man viņa liela.
Mums ir...
Galvenais, mēs esam gatavi.
Mēs esam gatavi. Šobrīd vēl notiek, šobrīd arī notiek vēl mācības. Valsts līmenī ir kavēšanās. Vēl nav sapratne. Bet, nu, ļoti ceram, ka mēs attaisnosim. Sociālais dienests, es ceru, ka vienmēr ir attaisnos, un mēs arī tagad attaisnosim.
Es esmu pārliecināts, jā, galvenais, lai valsts būtu gatava. Bet kāds ir tā tehniskais izpildījums? Katrā pagasta pārvaldē, nu kā tas?
Katrā pārvaldē sekretārs pieņems iesniegumus, Talsos pieņems divi darbinieki sociālā dienestā, viens, es ļoti ceru, pilsētas pārvaldē. Man ir šobrīd ļoti grūti komentēt, kā šis moduls strādās, jo arī e-pakalpojums mēs vēl šobrīd nevaram pārbaudīt, kā viņi strādās. E-pakalpojums mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim rīt vakar pārbaudīt.
Nu,
modulu rītdien.
Pirmais jau ir tālāk.
Nu ja viņiem pirmajā jau būtu e-pakalpojums jāpalaiž. Un pirmdien tad mēs redzēsim dzīves īstenību, kā strādās SOPS moduls. Mūsu SOPA, kas ir sociālam dienestam, tas, protams, strādā, un to mēs jau esam pārbaudījuši, mums tur mazas nianses mainās, bet tieši šis SOPA moduls, kas tā ir programmatūra, kas apkalpo šo energo atbalsta likuma būtību. Man ir ļoti grūti, jo vakar arī mācībās mēs redzējām, es ar vienu acerī sakoju visam līdzi, kad jau bija neprecizitāts arī nu, mācību laikā tā kā. Bet ļoti ceram, ka tas novērsīs, jo tāpēc viņš šodien jau otrs taisīja, jau vakar puslatvī vēl netika pieslēgušies, jo bija ierobežojums, bet šodien atkārtot nosūtīja visiem vēl vienreiz, lai nostās vakardienas mācības, un šodien vēl lūdzu, lai viss pieslēdzās.
Izklausās, ka būs intensīva iesnieguma pieņemšana un
iesnieguma pieņemšana, tā iesnieguma paņemšana notiks tā, ka mēs papīra formātā ļoti maz ko, nu tik cik ir ieskanēšana būs dokumentu, tā apkalpošana notiks tie klienta klātbūtnē. Klients atnāk, mēs viņu apstrādājam, jo tur, ja vajag papildus informāciju, lai nav dubultā staigāšana.
Bet tātad faktiski...
Tu uzreiz vada iekšā visu informāciju, tur nav nekas sarežģīts, ja tā sistēma strādā tā, kā viņa ir mums prezentēta. Solīt.
Tā kā solīts.
Jā, tā kā solīts, tur nebūtu nekam sarežģītam, jo viņam uzreiz būtu jāizlēdz, vai viņš saņem, vai viņš nesaņem, vai pietrūkst kaut kas, jā, nu kaut kādas tās nianses. Un vai viņš jau kaut kur otrreiz iesniedzis, atnācis pie mums jau un kaut kur iesniedzis.
Un tā ir tā pagastā pārvaldes, nu, tikai pie darbinieku to var izdarīt, tad, piemēram, vai tieši, nu, tur nav situācija, kurā cilvēks nevar tikt līdz pagas pārvaldē, kā viņi risina vai nerisina kaut kā?
Nu, to tad mums būs informācija, tad mēs skatīsimies mājā, mēs brauksim uz mājām pie šiem, ja mums atnāk šī informācija.
Jā.
Jo arī tuvinieki var iesniegt te pakalpojumos, ja konkrētais cilvēks nevar, bet tur, nu, kā mums rādīja, ka te pakalpojumos būs, es kā Dace iesniedzu par saviem vecākiem, protams, uzreiz ielasās Dace sistēmā par mani, bet tur būs lauks, kur varēs atzīmēt, kad es iesniedzu par īpašumu tādu un tādu, kur dzīvo vecāki.
Mm-hmm. Skaidrs, jo tieši tas ir tas, ko cilvēki vaicā. Mm-hmm. Nu, es Jā. Nebraucu no savu mežu ārā, bet mm-hmm. datoru man nav un vispār man nekā nav izņemot krāsni. Tādas situācijas varētu
Nē, protams, ka
risināties. Ja? Mm-hmm. Labi, tas, nu, tas priecē. Un ar pašvaldības budžetu šim nav nekādas saistības. No kurienes izmaksas notiek? Kā notiek?
Avans, jā, avans pieprasīja valsts dotēto daļu, tas, kas ir valsts dotācija, mājokļu pabalstam, kas ir sociālam dienestam, līdz arī mums dotē 50% no tā pieauguma, bet mums jārēķinās, ka arī mājokļu pabalsts sociālā dienesta klientiem pieaugs vismaz 3 reizes, jo ir paaugstinājies koeficients, un ir arī tātad šis tarifs mums līdz šim bija 6 par kvadrātu metru, tagad ir 12 eiro. Līdz ar to tas ir, un klientu skaits arī
Skaidrs.
Prognozējam, ka 3 reizes. Līdz ar to arī sociālā dienesta darbiniekiem būs papildus slodze.
Tas ir skaidrs, bet budžetam pietiekams?
Aldis, šobrīd tas ir ļoti grūti mums kaut ko prognozēt. Pirmos rēķinus saņēmis iedzīvotāji par mājokli, nu, daži saņēmis oktobrī, bet tas nebūs novembrī saņēmis. Un tad pēc uz pusu novembra kaut ko es varēšu pateikt, cik tad ir šis, cik saņem. Jo šobrīd prognoze, jo mums nāks klāt klienti.
Mhm. Jā. Skaidrs, labi, šobrīd.
Jautājums droši vien vairāk bija tāds, vai mēs tagad budžeta grozījumos oktobra mēnesī palielināsim pabalstu daļu sociālā dienestā.
Nu, respektīvi, vai tā ir problēma, nu, briestoša vai redzama, vai tur apmēram izskatās, ka...
Šobrīd ceru, ka nevajadzēs, bet, nu...
Labi.
Labi.
Paldies. Vēl jautājumi? Apsveikumi? Ja nē, šo sēdī pasludinu par slēgtu. Papildus informācija deputātiem, tātad tiem, kas nebija klāt vakar, informēju, ka 11. Oktobrī pulkstens vienos ir plānot ārkārtas domas sēde ar šobrīd sekojošu darba kārtību lēmumu projekts par līguma termiņu pagarināšanu par Laucienas pansionātu katlmājas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Talus namsaimniekam saistībā ar Eiropas fondu projektu apguvi. Tad lēmuma projekts par līguma slēgšanu par Talus pamatskolas atjaunošanu. Lēmuma projekti divi par pirpirkumu tiesībām Ruģēnielā, lēmuma projekti iespējams par aizņēmumiem saistībā ar SAM 812 projektu realizāciju un lēmuma projekts par dalību EKI projektu konkursā attiecībā uz ielu apgaismojumu ieguldījumiem ielu apgaismojumu infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanā. Jā, lūdzu jautājumu.
Kamēr mikrofons ieslēgts, ir noslēdzies iepirkums pamatskolē?
Iepirkums ir noslēdzies pamatskolē, iepirkumā ir uzvarētājs, arī pārsūdzība ir beigusies. Mēs šobrīd gaidam un mums ir solīts, ka var ministru kabinets 5. Oktobrī izvērtēs mūsu pieteikumu atbilstību kredītu saņemšanas nosacījumiem.
Mm-hmm. Kas uzvarēja?
Prodev. Es pareizi saku, ja? Sia Prodev, mm-hmm. ja tas Paldies. Kaut ko izsaka.
Bet tur ir avants problēma, ja? Tur šajā gadā avants ir vajadzīgs.
Nē.
Nē.
Problēmu šobrīd no finansiālās puses nav, ja vien mums apstiprina aizņēmu ņemšanu. Avants, jā, līgumā ir paredzēts avants izmaksa, jā. Ja mums ir aizņēmums, mēs varam avants arī izmaksāt. Tā, paldies, līdz citai dienai.